Într-un articol publicat de portalul Mall Street se arată că Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale din cadrul Centrului Național Anticorupție a raportat o cifră record de bunuri și active indisponibilizate. S-a pus sechestru, altfel spus, pe bunuri infracționale de 2,6 miliarde de lei în 2019. În special după fuga din Republica Moldova a fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc și a primarului de Orhei Ilan Șor. Numai că recuperarea reală a bunurilor infracționale arată mult mai puțin spectaculos. S-a încasat de 172 de ori mai puțin. În convorbirea din ajun l-am întrebat pe Ion Preașcă, redactorul șef al portalului Mall Street, care este cea mai simplă și mai la îndemână explicație a acestei situații.
Agenția aceasta de recuperare bunurilor infracționale a fost creată abia, a început activitatea abia în 2018. Ea, în mod normal, nici n-a putut să se constituie bine și acest fapt demonstrează și desele modificări sau schimbări în structura de personal, fiindcă se constată că ea nu are personal suficient pentru a activa. De exemplu, la sfârșitul anului trecut s-a decis să fie majorat numărul de personal, dublat, practic, fiindcă se constată că nu are cine lucra, de fapt, urmări aceste bunuri. A doilea rând este și legislație, procedurile destul de îndelungate, de la sechestru, la condamnare și mai departe la vânzare, pentru că sunt diferite acțiuni, diferite bariere. Ele, într-un fel, parcă ar trebui să asigure integritatea bunurilor și ca ele să nu fie vândute și să nu nimerească mâinile nu știu cui. Dar, în realitate, foarte des se duce la deprecierea acestor bunuri, la scăderea valorii lor și, în final, adică statul sau cine este cel prejudiciat nu încasează banii care sunt presupuși fraudați, adică furați. Să luăm, de exemplu, cazuri cu insolvabilitatea, de exemplu, a unor, de exemplu, Banca de Economie. Păi active care au fost gajate cu zeci, sute de milioane de lei se vând pe bani mărunți. Valoarea lor e nimică, fiindcă este valoarea lor de bilanț inclusă în statisticile bancare, pus 10 milioane de euro, dar în realitate nu costă nici 100 de mii de euro. Adică, câteodată valorile sunt umflate. Aici eu nu știu cum au luat în calcul valoarea acestor active. Deocamdată nu cunosc, dar în cazul unor active Plahotniuc, e clar, capital social la fiind pare aproape 500 de milioane de lei. El e compus din diferite active imobiliare, hotel, teren, etc.
Ați constatat că sechestrul pus în 2019 pe o mare parte din activele și bunurile respective a fost deja ridicat în urma unor decizii de judecată sau ordonanțe ale procurorilor? Una dintre explicații a fost că acțiunile procurorilor și ofițerilor de anchetă nu au fost urmate și de prezentarea unor probe concludente. Trebuie să se înțeleagă, domnule Preașcă, că acești procurori și anchetatori nu și-au făcut, de fapt, treaba până la capăt?
Nu întotdeauna. Deci, sechestrul doar e măsură asiguratorie, că, de exemplu, bunul acela să nu fie vândut, să revândut, se pune până se identifică dacă într-adevăr el a fost partea unei scheme frauduloase. Câteodată e posibil doar o presupunere și dacă nu ai probe, nu poți să demonstrezi în instanță. Cel puțin în câteva cazuri există o evidentă legătură între fraudă și activele companiei, doar că aceasta necesită și documente, informații din străinătate. Și atunci aici încă mai dificil, fiindcă tare multe operațiuni, tranzacții s-au făcut prin firme offshore, adică s-au cumpărat active, pe ele iar s-au revândut. Și de ce? Ca să urmărești toate aceste active e destul de dificil. Eu nu vreau să îi îndreptățesc pe procurori. Munca lor este că să documenteze bine înainte de a pune sechestru și de a merge cu dosar și a pune aceste active și în alte parte. Pentru că avem situația cu cazul de Platona, nu este riscul să se întoarcă înapoi toate. Dacă el a fost condamnat, cum spune procurorul, pe nedrept, atunci logic ar fi trebuit că toate aceste active să fie reîntoarse la beneficiarul inițial.
Chiar vroiam să vă întreb, dacă se constată că sechestrul a fost pus nejustificat, sunt consecințe pentru stat? De exemplu, cei care se consideră nedreptățiți prin faptul că li s-au sechestrat bunurile, activele, pot pretinde ceva?
Desigur, ei sunt în drept, fiindcă dacă omul a fost condamnat nedrept, el are dreptul la despăgubire, fiindcă în această instituție de stat trebuie să respecte anumite proceduri și să facă conform legii, conform prevederilor legale, dar nu abuziv. Altfel, de asta și multe dosare se împrăște, adică nu sunt acceptate, fiindcă materialul probatoriu. Doar că foarte des asta se întâmplă și din cauza anumitor scheme. Au fost așa cazuri când procurorii adunau dosare, mape, în privința unor agenți economici, oameni de afaceri, și asta era ca o acțiune de a prelua afacerile lor. Deci se punea sechestră, toate astea, câteodată omul de afaceri risca că să fie distrus afacerea lui. La mulți așa li s-a distrus afacerile. Și măsura aceasta întotdeauna este, stârnește anumite suspiciuni, cât e de logic, cât e de argumentată că s-a luat sechestru și blocarea conturilor, etc. Încă au fost cazuri când blocarea conturilor a dus la cei că oamenii au pierdut afacerea.
Dar pot, domnule Preașcă, ar putea sau ar trebui să existe consecințe pentru cei care până la urmă, din vari motive, au ieșuat să prezinte probe concludente care să susțină justificarea sechestrării?
Cred că oamenii, în primul rând, ar trebui să mai rămână prin funcții, ce sunt în funcții de astea decidente, fiindcă știu că există anumite filtre de verificare și reverificare a informațiilor și a probelor, plus este instanțele. Sunt obligați judecătorii să examineze probele și să spună că sunt concludente sau nu. Și de ce cred că în cazul ăsta apare întrebare dacă se admit ilegalități și sunt oamenii pe degeaba condamnați și luate averilor, înseamnă că a fost o rea intenție. În cazul invers, înseamnă că au lucrat procurorii și anchetatorii la etapa de documentare, de acumulare a probelor, au lucrat prost. Nu au acumulat suficient de probe ca să demonstreze că bunul cealaltă este infracțional. Acum 2-3 ani, adică s-a încercat o nouă metodă de a acumula mai mulți bani la buget. De când dată puțin s-a implementat, dar a fost în cazul unor oameni de afaceri. Când omul de afaceri recunoaște anumit prejudiciu, întoarce statului și el este eliberat. Adică cel puțin statul rămâne cu prejudiciu returnat, pentru că foarte des este greu să-l recuperezi prejudiciu. Îl condamn pe om, dar banii așa și nu îi recuperezi. Și nu știu cât e de logic să-l condamn pe om la 5 ani și el se, peste un an, 2 se eliberează. Dar banii așa și nu sunt întorși în bugetul statului. Un om de afaceri ar plăti 36 de milioane de lei la buget, prejudiciu.
Să revenim acum la cazurile când, potrivit unor investigații și cum ați remarcat și dumneavoastră, proprietățile ale unor persoane investigate se regăsesc la un moment dat în posesia unor demnitari, șefi de instituții sau a rudelor acestora, ar putea fi și asta o explicație a faptului că încasările reale nu corespund nici pe departe valorii bunurilor sechestrate?
Da, au fost și așa cazuri, doar că totdeauna există anumite interpuși și am avut multe tranzacții în ultimul an când nu vedea cine este beneficiarul real și nici acum nu poți vedea beneficiarul real. Avem Cipru, unde în spate sunt înregistrate firme și acolo stau persoane nominale, juriști și avocați din Cipru. Avem în alte parte, în Marea Britanie sau unde nu vezi beneficiarul. Da, este, poți obține extrazul, dar nu vezi beneficiarul și doar în anumite situații mai concrete, când deja, cum zice, arde totul, apar oameni și spun, iată, eu sunt de fapt beneficiarul și atât, ăsta e activul meu, nu mi-l luați, că pot arăta că eu sunt... E nevoie o legislație mai restrictivă în privința unor active care sunt ascunse în zone de acestea offshore, paradisuri fiscale, ca să asigure o transparență mai mare. Avem asta, cel puțin în sectorul bancar, în domeniul asigurărilor, ar trebui și în alte, fiindcă sunt și alte domenii sensibile, unde beneficiarii finale se ascund foarte departe, de fapt ei sunt chiar aici, pe loc.
Ați remarcat și dumneavoastră că una dintre explicațiile faptului că evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infracționale sechestrate ar fi, puțin spus, sub așteptări, este că Agenția de Recuperare n-ar avea personal suficient și că legislația ar fi defectuoasă. Ministerul Finanțelor propune modificarea unor prevederi ale regulamentului cu privire la evaluarea și administrarea, valorificarea bunurilor infracționale. Sunt justificate propunerile Ministerului? Ar putea schimba situația cât de cât vizibilă în acest sens?
Uitați-vă, bunul acela, de exemplu, azi valorează 2 milioane de lei și dacă îl ține ministerul sau subsechestrul instituției 3-4 ani, el chiar un imobil, el pierde din valoare dacă nu este reparat tot acesta și se vinde cu 1 milion. Omul, dacă se consideră prejudiciat pe urmă, cine îi acoperă diferența? Ar trebui statul. Dar dacă îl vinde imediat cu 2 milioane de lei, teoretic, statul încasează banii și poate, dacă în caz de situație, nu știu, că nu se adeverește, ce să tot aceeași valoare se întoarce. Eu cred că există o anumită logică în ceea ce propune Ministerul Finanțelor. Nu știu cât e ideea adecvată, pentru că licitația este cu 2 participanți, cu 3 participanți, cu 1 participant, întotdeauna poate, e posibil de trucat. Avem licitații publice de vânzare a averii de stat și oricum se adună 3-4 trei persoane, că de fapt au creat trei firme. Una este care trebuie să câștige și ea e foarte ok, dar restul nu mai sunt simple participanți. Se numează concursul și au câștigat și așa și în cazul licitației acesta de vânzare a unor bunuri. Dar avem situația cu Banca de Economie, când activele se vând ani de zile, adică și prețul inițial a scăzut de 100 de ori, de fapt. Ce valoare mai are, nu știu ce casă acolo, sau o hală de prin Ocne sau de prin Iedne sau de prin la Taraclie, care nimeni nu are nevoie de ea. Adică ei se pierde valoare și eu cred că aici de mult poate trebuia de făcut să se acționeze mai operativ. Pur și simplu la noi procedurile foarte des sunt îndelungate, durează ani de zile. Avem cazul cu Filat, că practic nimic nu s-a încasat, chiar e de râsul oienilor.
În ce sens nimic nu s-a încasat? Ce aveți în vedere?
Păi cum s-a arătat investigația făcută de colegii la Ziar de Carte, deci s-a calculat prejudicii, au pus sechestruri pe active lui, dar niciunul nu a fost vândut, adică tot a rămas. Adică statul nu a câștigat de nimic din asta, numai care e rostul atunci? În cazul la unii acționezi operativ, trebuie să fie totuși o legislație clară și în toate cazurile se acționează în același mod, nu? Într-un caz se admit, alt caz se acționează foarte operativ.
Și pe final, domnule Preașcă, din punctul dumneavoastră de vedere, ce ar trebui să se întâmple ca, cum să zic, lucrurile la această temă la care discutăm, în această privință, să intre în normalitate?
Păi, în principiu, să fie aplicată legea în tocmai, pentru că dacă cei care comit asemenea fracțiuni, știu că nu vor scăpa din mâna legii, atunci nu s-ar întâmpla atâtea fraude, atâtea scheme toate astea, fiindcă asta din cauza noi ce am avut furtul miliardul și ce s-a întâmplat. Nici acum nu putem să ne dăm seama cine a fost beneficiarul real. Adică, da, acum a mai apărut că beneficiarul final a plăcut, dar oricum există dubii în privința cine totuși au fost toate persoanele, cercul ăsta care a decis toată aceasta. Și de ce? Cred că dacă ar acționa mai hotărât și dacă nu ar fi dependența aceasta de politic. Aici e factorul, de fapt, influența politică, amestecul politic în toate structurile, în justiție, în procuratură. Dacă s-ar scăpa de influența aceasta, cred că s-ar schimba multe lucruri, dar deocamdată nu văd asta.
A fost redactorul șef al portalului Mold Street, Ion Preașcă.